Әуе толқында Азаттық радиосы армысыздар қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модератор мен Мира Мүсілім әдеттегідей алдымен алда қамтылатын тақырыптарға тоқталсақ. Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының пайда болуы мен тарауы тек билік үшін ғана сабақ болды. 8 жыл бұрын билікке қарсы шыққан Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының құрылғанына байланысты президенттің бұрынғы күйеуі Баласы Рахат Алиев Азаттық радиосына сұхбат берді. Обама МАГАТЭ ұсынысынан бас тартқан Иранға жауап беретін келіссөздер басталғанын айтты. Алматыдағы нөмірі 39-шы орта мектептің айналасындағы дау әлі шешімін таппай отыр. Сағатымыздың басында әдеттегідей алдымен жаңалықтарға кезек берсек, олармен өздеріңізді әріптесім Саида Бабамғожа таныстырады.
Тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінің премьер-министрлері жұма күні Ялтада кездесті. Жиында сауда мәселелері мен экономикалық дағдарыспен күресте бірлесіп, шара қолдану мүмкіндігі талқылануы тиіс болатын. ТМДға бұрынғы Совет одағының 11 мемлекеті мүше Грузия өткен жылы Ресей мен арадағы соғыстан кейін бұл ұйымнан шыққан болатын. Адам құқығы жөніндегі Еуропалық сот Украинадағы абақтыда отырған Қазақстан азаматы Әмір Қабыловты экстрадициялауға тыйым салды. Бұған дейін Қазақстанның бас прокуратурасы Қабыловтың шағымына және оны Украинадан еліне экстрадициялауға қатысты шешімін тездетуін сұрап, адам құқығы жөніндегі Еуропалық сотқа өтініш жолдаған болатын. Прокуратураның ақпараты бойынша Қабыловты Украинаның құқық қорғау органдары Қазақстанда аса ауыр қылмыс жасаған деген күдікпен 2004 жылы ұстаған. Қабылов өзінің тұтқындалуының заңсыз екендігін айтып, Еуропалық сотқа шағымданған. Соған байланысты оны Қазақстанға экстрадициялау процесі тоқтап қалған. Бұдан бөлек прокуратураның мәліметінде Қабыловтың 5 жыл бойы Украинада қамауда отырғандығы, сол арқылы оның еркіндігі мен өз құқын сотта қорғау құқы бұзылғандығы баяндалған. Еуропа одағының жоғары лауазымдарына онша танымал емес екі тұлғаның тағайындалуы әртүрлі пікір туғызып отыр. Бейсенбі күні Брюссельде Еуроодақ жетекшілері Бельгия премьер-министрі Херман ван Рампойды одақтың президенті етіп, ал Еуроодақтың сауда бойынша комиссары Кэтрин Эштонды одақтың сыртқы саясат басшысы етіп тағайындаған болатын. Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозо Еуроодақ басшылығына бұдан да жақсырақ кандидаттарды таңдау мүмкін емес деп атап көрсеткен. Германия канцлері болса, Эштонның тағайындалуы Британияға адамдардың құрмет көрсетуінің белгісі деп мәлімдеді. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның айтуынша, бұл тағайындаулар Еуропа мен оның әлемдегі рөлі үшін маңызды оқиға болып табылады. Атом энергиясы бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің басшысы Мухаммад Аль-Барадей Иран Біріккен ұлттар ұйымы әзірлеген ядролық келісімге байланысты соңғы жауабын бермеді деп мәлімдеді. Жұма күні Берлинде баспасөз мәслихатын өткізген Аль-Барадей МАГАТЭ Ираннан жазбаша түрде жауап алмады деп атап көрсетті. Аль-Барадей сондай-ақ сенімді қалпына келтіру мақсатында Иранды сирек мүмкіндікті пайдалануға шақырды.
I believe that frankly the ball is very much
Шынымды айтсам, Иранның қазір қалай әрекет етуі өзіне байланысты. Олар осы мүмкіндіктен айырылмастан оны пайдаланады деп үміттенемін. Себебі ол ұзақ уақытқа жалғаспайды, деді Аль-Барадей. Халықаралық агенттік ұсынған келісім бойынша Иран ядролық отын жасау үшін өзіндегі уранын шетелге шығаруы тиіс болатын. Бұл келісім батыс елдерінің Иран жасырын түрде ядролық қару жасауы мүмкін деген алаңдаушылықтарын жеңілдетуді көздеген еді. Техран бұл айыптарды жоққа шығарды. Осы аптада Иран сыртқы істер министрі Манучехир Муттаки әлгі келісімді қабылдамайтындығын хабарлады. Бүгін әлемнің алпауыт елдері, яғни АҚШ, Британия, Ресей, Франция, Қытай және Германия елдері Брюссельде кездесіп, Иран мәселесін талқылады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Адам құқықтарын қорғаушы ресейлік мемориал тобының хабарлауынша Қырғызстан Мәскеуде орналасқан құқық қорғаушы белсендіні тыйым салынған Хизбут Тахрир исламшыл тобына тыңшылық жасады деп айыптап, оны елден шығарған. Мемориалдың Орталық Азия бойынша директоры Виталий Пономарёвтың айтуынша, қырғыз билігі орындары белсенді Бахром Хамроевті Қырғызстандағы саяси жағдай туралы мәлімет жинап, Хизбут Тахрирға берген деп айыптап отыр. Хамроев Қырғызстанда діни бостандық мәселесін зерттеген болатын. Қырғыз Полициясы Хамроевпен бірге заң мен тәртіп тобының жетекшісі Изатилла Рахматиллаевты тұтқындаған еді. Тәжікстан үкіметі журналистерді ресмилерден мәлімет алғаны үшін ақша төлеуге міндеттейтін жаңа қаулы қабылдады деп хабарлайды Азаттық радиосының тәжік қызметі. Қарашаның 19-ында жарияланған бұл құжатқа сәйкес журналистер ресми мекемеден немесе мемлекеттік агенттіктен алған мәтіннің әрбір парағы үшін 25 сомони, яғни шамамен 4,5 доллар төлеуі тиіс. Бұл баға қаңтардың 1-нен бастап өсірілмек. Аталған қаулы елдегі бұқаралық ақпарат құралдары туралы жаңа заңға сай жасалып отыр. Францияның айтуынша Армения мен Әзербайжан президенттері жексенбі күні Мюнхендегі Франция консулдығында кездесіп, Таулы Қарабақ мәселесін талқылайды. Бұл келіссөздерге ақш пен Ресей және Франция делдалдары жетекшілік етпек. Христиан этникалық армяндары Арменияның көмегімен 1990 жылдардағы соғыста Таулы Қарабақтағы халқының басым бөлігі мұсылман болып табылатын Әзербайжанның бақылауына нүкте қойған болатын. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі хабарларының тақырыптарына назар аударыңыздар. Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының пайда болуы мен тарауы тек билік үшін ғана сабақ болды. 8 жыл бұрын билікке қарсы шыққан Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының құрылғанына байланысты президенттің бұрынғы күйеуі баласы Рахат Алиев Азаттық радиосына сұхбат берді. Обама МАГАТЭ ұсынысынан бас тартқан Иранға жауап беретін келіссөздер басталғанын айтады. Алматыдағы нөмірі 39-шы орта мектептің айналасындағы дау әлі шешімін таппай отыр. Танымал әнші Батырхан Шүкенов Біріккен ұлттар ұйымының балалар қорындағы Қазақстанның алғашқы ерікті елшісі атанды. Енді осы және өзге де ақпарат тарағын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Азаттық радиосы Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының құрылғанына 8 жыл толуына орай дөңгелек үстел өткізді. Әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізген пікірсайысқа Серікболсын Әбділдин, Владимир Козлов және Болат Әбілов пен Ермұхамед Ертісбаев қатысты. Саясаткерлер қозғалыстың құрылуының алғы шарттары мен оның ыдырауы туралы өз көзқарастарын ортаға салды. Жарты сағатқа созылатын дөңгелек үстелді әріптесім Талғат Дүйсенбек тыңдаушыларға ықшамдап дайындаған еді. Енді соған құлақ тұрыңыздар.
Азаттықтың дөңгелек үстелі модератордың 2001 жылы Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының пайда болуының алғы шарттары бар ма деген сауалмен басталды. Әуелгі жауапты қазақстандық саясаттың ақсақалы коммунист Серікболсын Әбділдин берді.
Господин Әбділдин, начнем с вас, с ақсақала казахстанской политики. Вам слово.
Товарищ Әбділдин.
Товарищ Әбділдин, да, извиняюсь.
Я считаю, что эти молодые люди по созданию...
Қазақстанның демократиялық таңдауын құрған әлгі жас жігіттер 1994 жылдан бері Назарбаев саясатының қиратушы тұстарын анық білген деп санаймын. Сосын 99 жылы әділетсіз өткен президент сайлауы бар, билік жүйесінде өз көздерімен көргендері бар. Олар Назарбаевтың таңдап алған жолдың қазақстанды жақсылыққа апармайтынын түсінді. Бұл жолдың тұйыққа тірейтінін ұқты. Сол себепті сол кезде қоғамдық құбылыстарды тану жөнінен пісіретілген деуге болатын жас басқарушылар тобы осы бастамамен шыққан еді. Бірақ бастаманы режим аз уақыттың ішінде шашып тастады. Назарбаев оларды оп-оңай арнайылап қысым жасау арқылы талқандады. Деді Әбділдин. Екінші болып сөз алған Алға партиясының ұйымдастыру комитетінің төрағасы Сергей Козлов Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысын және кейінгі құбылыстар тудырған екі қателік болды деп есептейтіндігін білдірді.
Во-первых, ошибка президента Назарбаева, который, отдавая дань моде, если мы вспомним в то время и Ельцин, призвал...
Біріншіден президент Назарбаевтың қателігі Борис Ельцин ұқсап, үкіметті жас реформаторлармен жасақтауда болды. Ресейде биік қызметтерге Немцов, Чубайс тағы басқалар келді. Назарбаев та соны айдалады. Бұл сол кездің үрдісі күлдеді. Бірақ ол жас реформаторлар жақсы білім алып, өзін-өзі адам қылған, өз орталарында белгілі бір өзек қалыптастырған жастар еді. Назарбаев ел басқаруға шақырып, жүйенің ішіне енуі олардың қателігі болды.
Последней каплей, которая уже после этого создала такую ситуацию.
Деді Козлов. Азат жалпы халықтық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілевтің айтуынша, қозғалыс басшыларының өзара мәмілеге келе алмауы бұл ұйымды күйреткен.
деятельность власти на раскол ДВК, она и не такая была большая и ужасающая, как кто-то себе представляет.
Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының жүктелуіне биліктің сіңірген еңбегі әлдекімдер елестеткендей, ондайлық бір сұрапылда ғаламат болған жоқ. Біз бірнеше ай бойы стратегия мен тактика мәселесін қалай қимылдайтындығымызды талқыладық. Шындықты айтайын, біз өзара пәтуаға келе алмадық. Біз жүйелі жұмыс істеу керек, ұзақ даярлану керек деп санадық. Ал ол үшін қозғалыс онша бір қолайлы нысан болмады. Біз партия құруды ұсындық. Құрдық та, яғни бұл таза өзіміздің таңдауымыз болды. Ешкім бізге партия құрымдар, жүктерімдер, бөлініңдер деген жоқ. Одан кейін де біз Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының бірігіп құрамында жұмыс істегісі келетіндерге демократиялық шатыр болуын қаладық. Ұйымның жүктелуінің бір себебі қалай қимылдау, не істеу керек деген мәселе болды. Тағы да қайталаймын, биліктің қосқан үлесі аз. Рас, қудалануы, тұтқындалуы, түрмеге түсуі мүмкін екендіктерін жұрт түсінді, бірақ түсіне тұрып мұндай қадамға олар саналы түрде барды. Сондықтан мен Мұхтар Әбілязовқа, Қалымжан Жақияновқа үлкен сыйластықпен қараймын, бірақ өмірдің аты өмір.
Осознанно шли на это. Так что я с большим уважением к Мухтарову, Әбілязову отношусь, к Қалымжану Жақиянову. Но это жизнь.
Деді Әбілев. Президент Назарбаевтың саяси мәселелері бойынша кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаев болса, қозғалыс басшыларының өзара мәмілеге келе алмауы билікке де тиімді болғандығын атап көрсетті.
Конечно, отход Билова, Жандосова и Байменова от ДВК в феврале 2002 года был большим плюсом для власти. Последующий раскол...
Раз 2002 жылдың ақпанында Әбілевтің, Жандосовтың және Байменовтердің Қазақстан демократиялық таңдауы қозғалысынан шығуы билік үшін өте тиімді болды. Артынша Ақ жол партиясының ішінде пайда болған жік демократия майданын одан сайын әлсіретті. Одан кейін компартияның екіге ажырауы қозғалыстағы ішкі күрес. Бұған бәріміз куәміз. Әлі күнге дейін Қазақстанда бірыңғай оппозиция жоқ, және 2012 жыл келіп парламент және президент сайлау басталмайынша болмайды да. Тағы бір айтарым, Қазақстанның демократиялық таңдауы деген атауы да сәтті де сәйкес қойылмаған. Себебі демократиялық таңдауды президент халық 90-шы жылдардың басында Серік Болсын Әбділдин төрағасы болған сол кездегі жоғарғы кеңес жасаған. Әбілез бен оның жақтастары қазақстандық қоғамның төңкерісшілдік деңгейін, бизнес элитаның қара күшке баруға дайындығын, наразы электораттың көшеге шығуға даярлығын асыра бағалады. Анықтап айтқанда, тура 8 жыл бұрын 17 қарашада Әбілязов жеңіске қол жеткізді, Әлиевті шетке ығыстырды. Бірақ 18 қарашаның таңында Қазақстандық баспасөз клубында Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының құрылғанын жариялауы оның жеңілісінің басы болды. Бұл жеңіліс Назарбаевтың ұлт көсемі, экономикалық және демократиялық реформалардың жетекшісі екенін және баяғыда-ақ саналы түрде демократиялық таңдау жасап қойғанын білдірді.
На признании того факта, что именно Назарбаев является лидером нации, лидером рыночных демократических реформ, и что именно Назарбаев давно уже сделал осознанный демократический выбор.
Деді Ермұхамед Ертісбаев. Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының құрылғанына биыл қарашада 8 жыл толды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының пайда болуы мен тарауы тек билік үшін ғана сабақ болды деген тақырыптағы қызу пікірталас тудырған дөңгелек үстелдің қазақ және орыс тілдеріндегі толық нұсқасын біздің интернеттегі сайттан табасыз. Азаттық радиосының интернет парақшасы azattiq.org деп ашылады. Ардақты ағайын, қысқа құлақтандырудан кейін 8 жыл бұрын билікке қарсы шыққан Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының құрылғанына байланысты президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің Азаттық радиосына берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Азаттықпен бірге болыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстанның демократиялық қозғалысының құрылуы мен оның жетекшілері жайлы айтады. Ол Қазақстанның демократиялық қозғалысының құрылуы президент Назарбаевтың келісімімен жүзеге асқанына берік сенімді. Сондай-ақ сұхбат барысында Рахат Әлиев қазіргі Қазақстандағы әрбір саяси қадам мен шешім тек қана президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қалауымен іске асып келе жатқанын атап өтті. Сұхбатпен толығырақ әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы таныстырады.
Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев Азаттық радиосына берген сұхбатында биыл құрылғанына 8 жыл толған Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының құрылуы тікелей президент Нұрсұлтан Назарбаевтың келісімімен жүзеге асқанын айтады. Және бұрында қазірде Қазақстандағы кез келген саяси шешімдер мен қадамдар тек президент Назарбаевтың келісімінен кейін ғана жүзеге асады.
создание ПВК было санкционировано президентом.
Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысын құруға президент Назарбаев 2001 жылдың мамыр айында рұқсат бергенін айтқым келеді. Сол кезде мен қауіпсіздік кеңесінің хатшысы болып отырған Алтынбек Сәрсенбаевпен сөйлестім. Ол жолы Ресейдегі Союз правых сил сияқты оңшыл партияны құру мәселесі сөз болды. Онда оңшыл бағыттағы бизнесмендер мен саясаткерлер болуы керек еді. Осы идеямен Сәрсенбаев президентке кіріп, онымен келісіп және сол кезден бастап бұл мәселе дайындала бастаған.
Сәрсенбаев заходил к Назарбаеву, согласовывал с ним и уже тогда это готовилось.
Деді Рахат Алиев. Сонымен қатар сұхбатта Рахат Алиев Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы ішінде жетекшілердің өзара келіспеушіліктері мен қозғалыстың кейінгі тағдырында президент Назарбаев шешіп отырғанын да атап өткен.
По одному указанию из него будут сразу выходить те или иные фигуры.
Бір ғана нұсқаумен Қазақстанның демократиялық таңдауынан бірден кейбір мүшелер шығып кетеді. Ал тағы бір сәтте президент Назарбаевтың өзі бұл қозғалысты бақылаудан шығарып алып, осыған байланысты ол ендігі ықпалын оларды бір-бірімен қырқыстыруға жұмсады. Бір тұлғаның екіншісімен істесіп қалғаны оған тиімді. Егер ол тұлға көтеріліп ықпалы күшейе бастаса, онда оны өзге топтың күшімен басу керек. Мысалы, дәл сол Келімбет, Бәйменов және өзге де адамдар. Осының барлығы Ақорданың келісімімен пайда болған кез келген нәрсенің өлі туатындығын айғақтап тұр. Өкінішке қарай, бұның осылай екендігі шындық.
К сожалению, это так.
Деді Рахат Алиев. Рахат Алиевтің сөзіне қарағанда, қозғалыстың қаржыландыру көзінде президент Назарбаев шешкен. Оның ойынша Қазақстандағы экономика мен бизнес шын мәнінде президент Назарбаевқа бағынышты.
Назарбаев он санкционировал, чтобы движение оно финансировалось.
Дәл сол Назарбаев оңшыл бағытта қозғалысты екі қаржылық өндірістік топтардың Қазкоммерцбанк пен Тұранәлем банктің қаржыландыруына рұқсат берді. Әрине, қаржыландырусыз бірде-бір қозғалыс саяси алаңда жұмыс істей алмайды. Біздегі экономика мен бизнес шындап келгенде Назарбаевқа тәуелді болғандықтан мықты тәуелсіз оппозициялық қозғалыс немесе партия туралы айту бос сөз. Түрлі жолдармен Назарбаевтың ықпалында тұрған әлгі банктер қаржыландыруды тоқтатса, кез келген қозғалыстың күні бітеді.
И все, и любое движение, оно обречено.
Деді Рахат Алиев. Сондай-ақ сұхбатта Рахат Алиев президенттің маңындағы топтың да іс-әрекетіне тоқталған.
На тот момент начал понимать о том, что...
Сол кезде мен бұның барлығын президенттің жақын маңындағылардан шығып жатқандығын енді ғана түсініп жатқанмын. Барынша пайда табуға бағытталған барлық қылмыстық әрекеттер, барлық қаржы ағымдары қалай болғанда да президенттің жақын маңайындағылармен байланысты. Дәл сол жекешелендіру шетелдік басқаруға берілдіміз делінген, дәл сол экспортқа бағытталған кәсіпорындардан барынша пайда табу, осылардың барлығы қандай да бір жолмен Назарбаевтың өзімен және оның жақын маңындағылармен байланыстылығы жайында менде жеткілікті материалдар болды. Олар әлі де бар. Заңға сай келмейтін жерлердің барлығы бір қоңыраумен немесе бір нұсқамен шешіліп отырды. Назарбаевқа жақын белгілі бір топтар үшін заң жұмыс істеген жоқ.
Оно не существовало для определенной кучки приближенных к Назарбаеву.
Деді Рахат Алиев. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
2001 жылы болған оқиғалардың негізгі кейіпкерлерінің бірі Рахат Алиевтің Азаттық радиосына берген сұхбатының толық мәтінін радиомыздың азаттық.орг сайтынан таба алатындарыңызды ұмытпаңыздар. Ардақты ағайын, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік ядролық келісімге қатысты Иранның соңғы жауабын алмаған. Брюссельде Иранның ядролық бағдарламасы талқыланды. Еуроодақтың жаңа басшыларының тағайындалуы түрлі пікір туғызды. Тәжікстанда журналистер ресми ақпарат алу үшін ақша төлеуі тиіс. Қырғызстан ресейлік белсендіні елден шығарды. Мюнхенде таулы Қарабах мәселесі талқыланбақ. Путин Ресей-Украина газ келісімі Еуропаны отымен қамтудың кепілі деп мәлімдеді. Боснияда жоғарғы өкілдік кеңсесінің мәртебесі өзгерілмейді. Қадірменді әлеумет, сондай-ақ Азаттық радиосының келесі хабарларына назар аударыңыздар. Обама МАГАТЭ ұсынысынан бас тартқан Иранға жауап беретін келіссөздер басталғанын айтты. Және Алла үйіне ата-баба атын берушілердің бейберекеттігіне қатысты дінтанушылардың көзқарасы жайлы хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Сондай-ақ, танымал әнші Батырхан Шүкенов Біріккен Ұлттар Ұйымының балалар қорындағы Қазақстанның алғашқы ерікті елшісі атанды. Азаттық радиосының бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Барак Обама ядролық қару иеленбекші деген күдікті жоюға бағытталған ұсынысты қабылдамаған Иранға қарсы жаңадан жазалар қолдануға қатысты ақш халықаралық әріптестерімен келіссөздерді бастады деді. Обама бұл туралы Иран өзінің төмен байытылған уран өңдеу үшін Ресейге жіберу керек деген МАГАТЭ ұсынысынан бас тартқан соң айтты. Жұма күні Брюссельде Иранның ядролық бағдарламасына байланысты 6 жақты келіссөздер басталды. Тақырыпты студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады.
Рахмет, Мира. Атом энергиясы бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің басшысы Мухаммед Эль-Баради Иран Біріккен Ұлттар Ұйымы әзірлеген ядролық келісімге байланысты соңғы жауабын бермеді деп мәлімдеді. Жұма күні Берлинде баспасөз мәслихатын өткізген Эль-Баради МАГАТЭ Ираннан жазбаша түрде жауап алмады деп атап көрсетті. Ал бұл арада Құрама Штаттар президенті Барак Обама даулы ядролық бағдарламасына байланысты бір мәмілеге келу ұсынысын қабылдамаған Иранға қарсы көбірек жазалаулар енгізу үшін Вашингтон халықаралық әріптестерімен келіссөздерді бастағандығын айтып отыр. Обаманың айтуынша, Иран құпия түрде ядролық қару жасауға тырысуда деген батыстың алаңдаушылығын азайтуға бағытталған атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік ұсынған жоспардан бас тартып отыр. Бұл жайында Оңтүстік Кореядағы сапарында айтқан Обама, Иранның барлық уран байыту жұмыстарын тоқтату жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің талаптарын қабылдамауына байланысты жаңадан жазалау шаралар қолға алынады деді.
Our expectation is that over the next several weeks.
Біздің соңғы бірнеше апта бойғы күткенімізден кейін біздің Иранға қатысты байыпты ұстанымымызды байқататын нақты бір шараларды қолға алатын боламыз деді Обама. АҚШ президенті бұл тұста Иранға жаңа санкциялар енгізу мүмкіндігін алға тартқанымен жағдайды дипломатиялық жолмен шешу жағы әлі де мүмкін екендігін танытты. АҚШ ресмилерінің айтуынша Обама Теһранға қарсы жазалау шаралары туралы әдейі ашып айтпай отыр, өйткені бұл мәселенің дипломатиялық жолмен шешілгендігін қалайды. Сондай-ақ АҚШ президенті болуы мүмкін қосымша санкциялар туралы халықаралық біржақты келісімге келу әрекеттерінің де бұзылғандығын қаламайды. Біріккен Ұлттар Ұйымының атом қуаты жөніндегі агенттігінің ұсынысында Иран 1 кило 200 болатын төмен байытылған уранын ядролық отын ретінде өңдеу үшін Ресейге жіберуі керек. Одан кейін ол отын Иранның медициналық зерттеу реакторына пайдалануға берілмес бұрын Францияға жіберіліп, ядролық отын болып қапталуы керек. Бірақ Иранның сыртқы істер министрі Манучер Моттаки МАГАТЭ ұсынысында айтылған жөнелтілуі тиіс уран мөлшері өздерін қанағаттандырмайтындығын айтып, Теһран бұл мәселеде көбірек келіссөздерге дайын деді. Және Иран өзінің төменгі деңгейде байытылған уранын ядролық отын үшін бір мезгілде айырбастау мәселесін қарау мүмкіндігін де айтты. Бұл қарсы ұсыныс емес, себебі біз 3.5% болатын байытылған уранды 20% уран отынымен айырбас жасауды ұсынбаған едік. Олар осындай ұсынысты көтерді, әрі біз оның қайсысы қолайлы болуы мүмкін дегенді талқыладық, деді Моттаки. Және бұл жайында Моттаки Манилада айтып, батыс елдерінің Иранға қарсы келешек санкцияларына күлкімен қарайтындығын білдірді. Біз оған аса мән беріп отырған жоқпыз. Санкциялар 1960 және 1970 жылдардың термині болған. 4 жыл бойы олар осыны пайдаланып келеді. Менің пікірімше, олар ақылдырақ болып, сәтсіз тәжірибелерін қайталай бермеуі керек. Әлбетте бұл толығымен олардың шаруасы, деді Моттаки. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад болуы мүмкін санкциялар туралы халықаралық ескертулерді қабылдамай, Иран елдің өркендегенін қаламайтын теріс ниеттілер мен жауларының әрекетіне байланысты өз жолымен жүріп, өз мақсаттарын жүзеге асыруы керек деді. Біріккен Ұлттар Ұйымының жаңа санкцияларын қауіпсіздік кеңесінің барлық 5 елі алға тартуы мүмкін. Олардың қатарында АҚШ, Британия, Франция, Ресей мен Қытай бар. Ассошиэйтед Пресс агенттігіне аттарын атамауды жөн көрген Еуропадағы ресмилерінің айтуынша, қауіпсіздік кеңесінің вето қою құқығы бар тұрақты 5 мүшесі мен Германия жұма күні Брюссельде кездесіп, Иранға қарсы шаралар қабылдау мүмкіндігін талқылайтындығын алдын ала айтқан. Британия мен Франция Иранға қарсы санкция салуды қолдайтындықтарын танытты, бірақ Обаманың Қытайға сапар кезінде Бейжің жаңа санкцияларды қолдайтынына кепілдік бермеді. Ал Ресей болса, осыған дейін санкциялар салуды жоққа шығармай, бірақ бірінші кезекте дипломатиялық қадамдар жасалуы керек деген. Reuters ақпарат агенттігіне берген сұхбатында еуропалық бір дипломат Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі Иранның мұнай мен табиғи газына зиян келтіретін санкцияларды ешқашан салмайды, өйткені Қытай мен Ресей оған вето қоюы мүмкін деп айтты. Мұнымен Стокгольмдегі Халықаралық бейбітшілікті зерттеу институтының ядролық қару таратпау жөніндегі сарапшысы Шеннон Кайлды келісіп отыр.
Қытай мен Ресей Иранға қарсы қатаң санкциялар салуға ниет танытпай отырғанын көрсетті. Ресейліктер бұл тұрғыда өздерінің карталарын тығып ұстап, бұған қатысты ештеңе айта қоймады. Бірақ менің пікірімше, дәл қазіргі уақытта ресейліктер, әсіресе Қытай Обама әкімшілігі айтып отырған Иранның мұнай және газ өнеркәсібін нысанаға алған және бұл елге келетін жанар-жағармай өндірісінің импортына тыйым салатын санкцияларды қолдай қоймайтындығы анық болып отыр, дейді ол. Сарапшылардың айтуынша, Қытай мен Ресей Иранға қарсы салынуы мүмкін санкциялардың ішінде тек Біріккен Ұлттар ұйымының қара тізіміне енгізу, жол жүруді шектеу және мүліктерді тұтқындау сияқты жазалау шараларының жеңілдеу түрлерін ғана қабылдауы мүмкін. Тағы біраз бақылаушылар батыс елдері Иранның сұйық табиғи газ өндірісі үшін қажетті технологияны иеленуіне жол бермеуі мүмкін деп отыр. Біріккен Ұлттар ұйымының жаңа санкциялар жөніндегі қарары Иранның кемінде бір банкін немесе жекелеген және жүк таситын компаниялардың санаға алуы ықтимал және қатаң тыйым Иранмен қару келісіміне салынып, саяси шаралар қолға алынуы мүмкін деп күтіліп отыр.
Үкілайыр Ахмет, ал біз бағдарламамызда басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Қазақстанда 2300 мешіт бар. Дінтанушылар жылда мешіттер санының артуына жеке тұлғалар да атсалысып келетінін айтады. Қазақстан діни басқармасының өкілі мешіт салған жеке тұлғалар оған ата-бабасының атын беруді жөн көреді дейді. Ол діни басқармаға ескертпестен аталарының атын жазып қойған жағдайлар кездесетінін жасырмады. Діни басқарманың маманының айтуынша, мешітке ат беру туралы мәселені діни басқарманың төр алқа мәжілісі шешеді. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстанда жылда мешіттер саны артып келе жатыр, бірақ соған қарамастан дінтанушылар мешіттің жетіспейтінін айтады. Олар әсіресе жұма намазы кезінде халық мешітке көп жиналады дейді. Биылғы жылы Қызылорда облысының Қарақұм ауылына тұрғындардың өтінішімен кәсіпкер Абай Нығметов 150 адам сиятын мешіт салып берген. Оның айтуына қарағанда, оған ауыл тұрғындары мешітке әкесінің атын беруді ұсынғанымен қарсы болған.
Мешіттің салынуына себеп болған аула бармағанына 25 жыл олай мектеп бітіргелі. Ауылда не керек, не жетіспейді соны сұрастыра келе. Ауылда садик бар, мектеп бар. Ескі мешітпенен тұрғанын естіп алдым. 20 жасаға жақсылығым қызметім ретінде сол мешіт салдыруды қолға алдым. Мешітке әртүрлі ұсыныс айтқан біреулер әкенің атын берді, біреулер Қарақұм орталық мешіті деп берді. Бірақ мен ескі мешіт Өтебішаның атында болатын, сол Өтебішаның атын қайтадан жаңғыртып беруге ұсыныс жасап, Өтебішаның атында мешіт қазір.
Мамандардың айтуына қарағанда, қолында қаражаты бар адамдар аурухана немесе балабақша салғаннан гөрі мешіт салғанды жөн көреді. Өйткені дінтанушылар халық арасында мешіт салғанның сауабы мол болады деген қате ұғым қалыптасқанын айтады. Бірақ дінтанушы Қайрат Дүйсен тек мешіт қана емес, халықтың пайдасына жарайтын ғимарат салудың сауабы да мол дейді.
Пайғамбарымыз саллаллаһу бір хадисінде айтылады, былай деді: мұсылман баласының төрт жағдайда амал дәптері тоқтамайды деген. Бірінші жағдайда тура осы мешіт салатын болса, мысалы немесе бір көпір салатын болса, адамдар қанша уақытқа дейін пайдаланады оны, қай уақытта ол толық қызметін өтеп бітеді, сол уақытқа дейін соны салған адам амал дәптеріне мешітте ғибадат қылған адамдардың сауаптары жазылып отырады.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мешіт істері бөлімінің маманы Жәнділда Бекжігіт жеке қаражатына салғандықтан адам мешітке кімнің атын берем десе де құқылы екенін айтады. Бірақ оның айтуына қарағанда, атасының атын мешітке беру дұрыс емес. Ол мешітке берілетін атты діни басқарманың төралқа мәжілісінде 4 айда немесе 6 айда бір қаралып, дауысқа салу арқылы шешіледі дейді.
Дұрыс емес, бірақ бір мешіт құрылысын жүргізуге оңай емес. Оған 150 мың, 200 мың доллар ақша жұмсайды. Өзінің әкемнің атын қойса, біз оларға басты келген кезде оның дұрыс емес екендігін алға тартып тоқтатамаймыз да, өйткені ол өз еркі. Төңіректерде салынған мешіттерді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына филиал қылып тіркеу. Бірақ олар біз осы атамыздың атын қоямыз, сонда ғана діни басқармаға толықтай басып өтім беремін деп шарттар қояды ғой. Сөйтіп ол кейбіреулер мысалы мешіт салады да өзі бізге бермей хабарласпай жатып мешіттің маңдайшасына ойып немесе үлкен кірпішпен аттар қойып жатады.
Қазақстан мұсылмандар одағының жетекшісі Мұрат Телбеков болса, мешітті өз қаражатынан салған адамдар оған әкесінің атын бергісі келсе, ол үшін проблема туғызудың қажеті жоқ дейді.
Өзіміздің сондай қазақтың салт дәстүрі деп айтуға болады. Яғни оның да ешқандай да осы зияны да жоқ. Исламға сондай бір қарама қайшы келетін нәрсе деп көлеңке түсіретін деген нәрсе ішінде ешқандай жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, соған рұқсатты бермей деп деуге болмайды. Онда тұрмаштеңесі жоқ, күрделі проблема деп ойламаймын.
Дінтанушылар мешіт саны көбейген сайын ислам дініне бет бұру ушылар көбейеді деген пікір білдіріп отыр. Сондықтан олар мешіттің көптігі артық етпейді дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Кадырмен радио тыңдармандары, Азаттык радиосунун кыска толкундагы жийликтерин назарларыңызга ысынабыз. Азаттык радиосунун хабарлары Астана убакыты боюнча кыска толкунда таңертеңги саат 7-8 аралыгында 7235 жана 9790 жийликтеринен, кечки саат 7-8 дейин 9445 жана 15450 жийликтеринен берилетинин умутпаңыздар. Кадырменди тыңдарман, Азаттык радиосунун жаңылыктарына кезек берсек, микрофон алдында әріптесім Саида Бабамгожа. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінің премьер-министрлері жұма күні Ялтада кездесті. Жиында сауда мәселелері мен экономикалық дағдарыспен күресте бірлесіп шара қолдану мүмкіндігі талқылануы тиіс болатын. ТМД-ға бұрынғы Совет одағының 11 мемлекеті мүше, Грузия өткен жылы Ресеймен арадағы соғыстан кейін бұл ұйымнан шыққан болатын. Ресей Украина мен арадағы газ келісімінің шарттарын жеңілдетуге келісті. Мәскеудің айтуынша, бұл келісім Еуропаға көгілдір отын тасымалы тоқтап қалуының алдын алады. Ресей премьер-министрі Владимир Путин бейсенбі күні Ялтада украиналық әріптесі Юлия Тимошенкомен өткізген келіссөздерінен кейін Мәскеу экономикалық дағдарысқа байланысты Украинаның бұрынғыдан азырақ газ алуына айыппұл салмайды деп атап көрсетті. Өткен жылы екі ел арасындағы газ дауына байланысты Еуропа елдеріне газ тасымалы тоқтап қалған болатын. Еуропа одағының жоғары лауазымдарына онша танымал емес екі тұлғаның тағайындалуы әртүрлі пікір туғызып отыр. Бейсенбі күні Брюссельде еуроодақ жетекшілері Бельгия премьер-министрі Херман ван Ромпені одақтың президенті етіп, ал еуроодақтың сауда бойынша комиссары Кэтрин Эштонды одақтың сыртқы саясат басшысы етіп тағайындаған болатын. Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозо еуроодақ басшылығына бұдан да жақсырақ кандидаттарды таңдау мүмкін емес деп атап көрсетті. Германия канцлері Ангела Меркель Эштонның тағайындалуы Британияға адамдардың құрмет көрсетуінің белгісі деп мәлімдеді. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның айтуынша, бұл тағайындаулар Еуропа мен оның әлемдегі рөлі үшін маңызды оқиға болып табылады. Атом энергиясы бойынша халықаралық МАГАТА агенттігінің басшысы Мухаммад Аль-Барадей Иран Біріккен ұлттар ұйымы әзірлеген ядролық келісімге байланысты соңғы жауабын бермеді деп мәлімдеді. Жұма күні Берлинде баспасөз мәслихатын өткізген Аль-Барадей МАГАТА Ираннан жазбаша түрде жауап алмады деп атап көрсетті. Ол сенімді қалпына келтіру мақсатында Иранды сирек мүмкіндікті пайдалануға шақырды.
I believe that frankly
Шынымды айтсам, Иранның қазір қалай әрекет етуі өзіне байланысты. Олар осы мүмкіндіктен айырылмастан оны пайдаланады деп үміттенемін, себебі ол ұзақ уақытқа созылмайды, деді Аль-Барадей. Халықаралық агенттік ұсынған келісім бойынша Иран ядролық отын жасау үшін өзіндегі уранын шетелге шығаруы тиіс болатын, бұл келісім батыс елдерінің Иран жасырын түрде ядролық қару жасауы мүмкін деген алаңдаушылықтарын жеңілдетуді көздеген. Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып, осы аптада Иран сыртқы істер министрі Манучейр Моттаки әлгі келісімді қабылдамайтындығын хабарлады. Бүгін әлемнің алпауыт елдері, яғни ақш британия ресей франция қытай және германия елдері брюссельде кездесіп иран мәселесін талқылады.
Ақпарат тарағына азаттықта жаңалық бізден тыңдау сізден.
Босниядағы бейбітшілік үдерісін бақылайтын халықаралық ұйымның айтуынша, Босния мен Герцеговинадағы жоғарғы өкілдік кеңсесінің мәртебесі өзгермейді. Азат Еуропа Азаттық радиосы Балқан қызметінің хабарлауынша, Австрия дипломаты Валентин Инско бейбітшілікті жүзеге асыру жөніндегі кеңестің екі күндік кездесуінде бұл мәселе талқыланбады деген. Оның айтуынша, Босния мен Герцеговина әлгі кеңсені жабу үшін қойылған талаптарды орындамаған, бірақ халықаралық қауымдастық жоғарғы өкілдік кеңсесін жабу соңғы мақсат, яғни Боснияның еуроатлантикалық интеграциясы бағытында жасалатын қадам деп сенеді, деді Инско. Бейбітшілікті жүзеге асыру жөніндегі кеңес Боснияның Еуропа одағы мен НАТО-ға мүше болуға ұмтылыстарындағы алға басушылықтарын бақылайды. Бұрынғы Югославия бойынша қылмыстар жөніндегі халықаралық трибунал босниялық сербтердің бұрынғы жетекшісі Радован Карадичті қорғайтын адвокатты тағайындады. Өз-өзін қорғап келген Карадич осы айдың басында басталған сотқа байкот жариялаған болатын. Оған 1992 мен 1995 жылдар аралығында Босния соғысында соғыс қылмыстары мен геноцид жасады деген айыптар тағылып отыр. Карадичке қатысты сот келесі жылдың наурыз айына қалдырылды.
Пәкістан қауіпсіздік күштерінің хабарлауынша солтүстік Вазиристанда орын алған әуе шабуылынан 8 адам қаза тапқан, Мир Али қаласы жанындағы ауылда талибан бүлікшілері пайдаланған ғимаратқа ақш әскерилері кемінде 2 зымыранын атты деп хабарланып отыр. Бұл уақытта көршілес оңтүстік Вазиристанда үкімет күштері талибанға қарсы шабуылдарын жалғастыруда. Тәжікстан үкіметі журналистерді ресмилерден мәлімет алғаны үшін ақша төлеуге міндеттейтін жаңа қаулы қабылдады деп хабарлайды Азаттық радиосының тәжік қызметі. Қарашаның 19-ында жарияланған бұл құжатқа сәйкес журналистер ресми мекемеден немесе мемлекеттік агенттіктен алған мәтіннің әрбір парағы үшін 25 сомани, яғни шамамен 4,5 доллар төлеуі тиіс. Әнші Батырхан Шүкенов Біріккен ұлттар ұйымы балалар қорындағы Қазақстанның алғашқы ізгі ниет елшісі атанды. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қадірменді әлеумет енді Азаттық радиосының келесі хабарларының мазмұнына қысқаша тоқталып өтейік. Танымал әнші Батырхан Шүкенов Біріккен ұлттар ұйымының балалар қорында Қазақстанның алғашқы ерікті елшісі атанды. Бала құқықтарын қорғау туралы Біріккен ұлттар ұйымының конвенциясы осыдан тура 20 жыл бұрын бір ауыздан қабылданды. Қоғамда қызу пікірталас тудырған жеке өмір құпиясына қатысты заңды сенат мақұлдап, президенттің қол қоюына жіберілді. Өмірінің 40 жылын саяси тұтқын ретінде Қытай түрмесінде өткізген жазушы Қажы Ғұмар Шабдан ұлының қызының әкесі жайлы Азаттық радиосына берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосы өз хабарларын одан ары жалғастырады. Көпшілікке танымал әнші Батырхан Шүкенов Орта Азияда оның ішінде Қазақстанның алғашқы ерікті елшісі атанды. ЮНИСЕФ пен Шүкенов 20 қарашада Алматыда тиісті келісімге қол қойды. Қазіргі таңда әлемде бұл ұйымның 200-ге жуық ізгі ниетті елшісі бар. ЮНИСЕФ дүниежүзінің 150-ден астам мемлекетінде балаларға көмек көрсетумен айналысады. Осынау шараға қатысты әнші біздің радиомызға сұхбат беріп, өзінің жаңа қызметіндегі міндеттерімен алға қойған сәттермен бөлісті. Сөз кезегін сұхбатта жүргізген әріптесім Мәншүк Асаутайға берсем.
Әнші Батырхан Шүкенов өзінің жаңа қызметі Қазақстанның алғашқы ерікті елшісі атанғандығы туралы ақпаратты қуана қабылдағандығын айтады.
Мне, конечно, это было очень приятно, потому что
мені бұл жаңалық қуантқаны рас, себебі аталған ұйым балалардың құқы, олардың денсаулығы мен білім алу туралы мәселелермен айналысады. Ал ол маған жат емес. Мен ара-тұра қайырымдылық концерттерін ұйымдастырып, балалар үйіне көмектесіп отырғанды жақсы көремін. Әрине, оны көпшілікке дабырай етіп жариялаған емеспін.
Айта кету керек, Қазақстанның алғашқы ерікті елшісі атағына бірқатар мәдениет және спорт қайраткерлері үміткер болған екен. Олардың арасынан біреуін таңдап алу мақсатында өткен жылы бірқатар интернет сайттарда жастар арасында сауалнама ұйымдастырылған. Онда аталған номинацияға Батырхан Шүкеновтен өзге әнші Роза Рымбаева, домбырашы Асылбек Кеңсепов, жас әртіс Аянат Есмағамбетова және олимпиада чемпионы Илья Ильин болған екен. Олардың арасында ең көп дауысты Батырхан Шүкенов жинаған екен. Енді Батырхан алдағы 2 жыл мерзім аралығында ЮНИСЕФтің балаларға көмектесудегі барлық жұмыстарына атсалысып, соған сәйкес мәлімдемелерді жасауға құқылы. Бүгінгі Қазақстанда балаларға қатысты шешімін таппай жатқан мәселелер жетіп артылатындығын алға тартқан әнші өзі ең алдымен балалар мен жасөспірімдер арасындағы білім алу мәселесіне көбірек назар аударатындығын айтады.
Мне было бы интересно, скажем, поработать над вопросом в области образования, потому что
мен үшін білім алу саласында қызмет еткен көбірек қызықты, себебі балалар біздің болашағымыз. Сондықтан оларды жан-жақты білімді, білікті, саналы етіп өсіру біздің мақсатымыз. Мен әзірге өзімді осы салада көріп тұрмын. Дегенмен жұмыс барысында көп нәрсе өзгеруі мүмкін.
Соңғы уақыттары шоу-бизнес саласында қайырымдылық концерттері көптеп ұйымдастырылып келеді. Алайда олардан жиналған қаржы көп жағдайда әдеттеген жеріне жете бермейді, дейді Батырхан Шүкенов.
Для меня, например, когда мы давали раньше сами концерты благотворителям, мы приезжали в определённый детдом или больницу.
Біз әдетте қайырымдылық концерттеріне кейін одан түскен қаржының міндет түрде жетілдерін алып барып беріп немесе ол жердегі балаларға тиісті заттарды сатып алып беріп отырдық. Біз көтеріп отырған мәселе шынымен де бүгінгі қоғамда орын алады. Кей жағдайларда қайырымдылықтың жетіспей жатқан кездерде болады. Сондықтан бұл істе белгілі бір жүйелік болу керек. Одан өзге адамның сана-сезіміне де көп нәрсе байланысты.
Очень важно, кто это делает, кто это устраивает, и очень важно, как вы сказали правильно, проследить, как придут эти средства по назначению.
Одан өзге Батырхан Шүкенов қайырымдылықты біреуге міндеттеудің қажеті жоқ екендігін айтады. Дегенмен әр адам ниеті болса, қолында барымен ақ көмектесе алады, дейді әнші.
Позиция такая: помогать людям, если есть такая возможность, своим искусством, какими-то средствами и так далее.
Әншімен сұхбат болған соң, әрине әнсіз аяқтау мүмкін емес. Осыны Батырханның есіне салғанымызда, ол азаттық тыңдармандарына өзінің әсем әндерінің бірін орындап берген еді.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, осы тақырыпты жалғастыра отырсақ. 20 қараша халықаралық балалар күні. Бала құқықтарын қорғау туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының конвенциясы ассамблеямен осыдан тура 20 жыл бұрын бірауыздан қабылдаған. Бүгінгі күні Қазақстанда 5 миллиондай бала тұрады. 2009 жылы жасөспірімдермен жасаған 3000-нан астам қылмыстар тіркелді. Алайда балалардың мінез құлықтарының өзгеруіне және қылмыс жасауға баруына көп жағдайда қоршаған орта үлкен әсер етеді, дейді мамандар. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарында.
Ресми деректер бойынша бүгінгі күні Қазақстанда 5 миллиондай бала тұрады. Оның 2 миллионға жуығы мектеп жасына дейінгі балалар, 2,5 миллионнан астамы мектеп оқушылары, 500 мыңнан астамы оқушы жастар болып табылады. Қазіргі кезде республикада 20 мыңнан астам девианттық мінез-құлықты балалар анықталды. 16 мыңдай жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар толық мемлекеттің қамтамасыз етуінде, 34 мыңнан астам балалар қажетті тәрбие мен білім ала алмай, әлеуметтік қолайсыз жағдайларда тәрбиеленуде. 2009 жылы жасөспірімдермен жасалған 3000-нан астам қылмыстар тіркелді. Жыл сайын спирттік ішімдіктер қолданғаны үшін 20 мыңдай кәмелетке толмағандар полицияға жеткізіледі. Девианттық мінез-құлықты балалардың бірі Талдықорған облысындағы Үшарал ауылында тұрған Қуат Аманов есімді 12 жасар жасөспірім. Ол 4 жыл бұрын үйден қашып кеткен. 4-ші сыныпты бітірмей жатып Алматы қаласына жалғыз өзі келген. Қайыртылып ыңғайы келген жерлерде түнеуге мәжбүр болған Қуат достарының ықпалына түскенін айтты.
Қашып кеткен кезде 4 жыл өтті. Қайыр тіледік. Торлаған кезде орлаған жоқпыз. Біз ақша сұрап трассаға шығып, сөйтіп күн көрдік. Біз компьютерлік құпта 9-ші қабат этаждарда ұйықтап жүрдік. 5 минутте жаттық, 4 емес. 1,5 ай өтті жаттық та, соң біз жіберді. Соң біз кетіп қайтадан сол өмірді қайтадан бастадық. Ақша үште базарда күрішіп көрдіміз дедім бір бала арқылы.
Бала құқықтары декларациясы қабылданғанына 30 жыл және халықаралық бала жылы жарияланғанына 10 жыл өткен соң бала құқықтарын қорғау туралы Біріккен Ұлттар Ұйымы конвенциясы Біріккен Ұлттар Ұйымы ассамблеясымен 1989 жылғы 20 қарашада бір дауыспен қабылданды. Бұл күн халықаралық балалар күні деп аталатын болды. Конвенцияда әрбір балаға қатысты балалар құқықтарын сақтауды қамтамасыз ету үшін мемлекеттер, елдер, солардың үкіметтері, мемлекеттік емес ұйымдары, бұқаралық ақпарат құралдары және жеке адамдары қандай іс-әрекеттерді және олардың дәл қандайын жүзеге асыруы тиіс екені жазылған. Алматыда девиантты мінез-құлықты балаларға арнайы білім беру ұйымының оқу ісі жөніндегі меңгерушісі Динара Байсекенова балалардың мінез-құлықтарының өзгеруіне көп жағдайда қоршаған орта әсер етеді, дейді.
Среда, в которой вот они воспитывались.
Жасөспірімдердің мінез-құлықтарының өзгеруіне көп жағдайда қоршаған орта үлкен әсер етеді. Сондай-ақ генетикалық себептерді жоққа шығаруға болмайды. Әдетте олар тұрмысы нашар немесе әке-шешесі алкогольді ішімдіктерге әуес отбасыларынан шыққан балалар, яғни олар балалардың тәрбиесімен айналыспай, қоғамның жағымсыз қарым-қатынасы жасөспірімдердің болашағына кері әсерін тигізуі әбден мүмкін.
Сондай-ақ
мамандардың пікірінше балалардың құқықтары сақталмай жатқан жағдайларда кездесіп жатады. Олар мектептегі ахуал, құрбылармен қарым-қатынас, одан қалды отбасындағы дау-жанжалдардан психологиялық қысым көріп жатқандығын ашып айтудан намыстанады. Алайда өз проблемасымен өзі қалған жас кейде өз-өзіне қол жұмсап жататын жайттарда кездеседі, дейді жастарға арналған психологиялық көмек көрсететін сенім телефонының кеңесшісі Екатерина Никулина.
Бізге хабарласқан балалардың барлығы да өздері шешім қабылдайды. Алайда егер үлкен проблема болса, ата-аналарын хабардар етуіміз қажет. Содан барып олар мектепке барады. Әр мектепте қазір мектеп директорлары бар. Олар жасырын түрде баланың арызын тыңдауға жет. Оның шешімін табуға болатынын түсіндіру керек.
Қазақстан дағдарыс орталығы одағының басқарма төрайымы Зүлфия Байзақованың айтуынша, қазіргі таңда 150 ұлттық сенім телефонына хабарласқандардың басым бөлігі отбасылық қарама-қайшылықтарға шағымданатындар. Сондықтан маман елде ата-ана болуды үйрететін ұйым қажет екендігін айтады. Себебі балаларды дұрыстап тәрбиелеу, олармен қажетті қарым-қатынас қалыптастыруды көптеген ата-ана біле бермейді, дейді маман. Биылғы жылы қараша айының 20-сы күні бүкіл әлем Біріккен Ұлттар ұйымының баланың құқықтары туралы конвенцияға қол қойылған. 20 жыл. Қазақстан оны ратификациялағанына 15 жыл толды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақтарыңыздар. Атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік ядролық келісімге қатысты Иранның соңғы жауабын алмаған. Брюссельде Иранның ядролық бағдарламасы талқыланды. Еуроодақтың жаңа басшыларының тағайындалуы түрлі пікір туғызды. Тәжікстанда журналистер ресми ақпарат алу үшін ақша төлеуі тиіс. Қырғызстан ресейлік белсендіні елден шығарды. Мюнхенде Таулы Қарабақ мәселесі талқыланбақ. Путин Ресей-Украина газ келісімі Еуропаны отынмен қамтудың кепілі деп мәлімдеді. Босниада жоғарғы өкілдік кеңсесінің мәртебесі өзгермеді. Пәкістанда әуе шабуылынан 8 адам қаза тапты. Және босниялық сербтердің бұрынғы жетекшісі Радован Караджичке адвокат тағайындалды. Сонда я Азаттық радиосы алдағы 15 минуттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Қоғамда қызу пікірталас тудырған жеке өмір құпиясына қатысты заңды Сенат мақұлдап, ол президенттік қол қоюына жіберілді. Өмірінің 40 жылын саяси тұтқын ретінде Қытай түрмесінде өткізген жазушы Қажығұмар Шабданұлының қызы әкесі жайлы Азаттық радиосына берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Қымбатты радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстан парламентінің сенаты жеке өмірге қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғау туралы заң жобасын екі оқылымда мақұлдады. Заң жобасы азаматтардың жеке өмірінің құпиялығын бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейтуді ұсынады. Бұл заңға парламент сенатының депутаты Ғани Қасымов қана қарсы шықты. Бұл жолы адамдардың өмір туралы ақпаратты тек жұмыс уақытына қатысты болса ғана жариялауға болады деген шектеулер жасалды. Ал журналистік ұйымдар болса, бұл заң жобасы сөз бостандығына шектеу болады деген пікірінен таймай отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Астана тұрғыны Омар Қасенов қаладағы жекеменшік компаниялардың бірінде күзетші болып жұмыс істейді. Оның пікірінше, жеке өмірге қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғау туралы заң жобасы қарапайым адамдарға емес, өзге тұлғаларға арналып жасалған. Ал менің жеке өмірімде жариялауға ұялатындай ақпарат жоқ, дейді Астана тұрғыны Қасенов.
Асыбен депутат өздерін ойлайды. Білдің бе, өздерін қалай не істеп жатқан депутаттар. Адамдар былай шаруасы адамдар олар мен енді қорқады. Оның ешкім тиіспейді оғанда, ешкім тексермейді. Көбінесе бастар қорқады содан. Не істеп жатқан олар көп қой. Абай законы жетіп отырсың сондай енді ешкім тексеріп жатқан жоқ қой. Если заңды бұзбаған заң кім тексереді сені? Адам туралы ойламайды, кіші жерген енді олар туралы ойламайды. А өздері қан ойлайды.
Бұған дейін Қазақстанның журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев және сөз бостандығын қорғау жөніндегі әділсөз халықаралық қорының төрайымы Тамара Қалиева депутаттардан бұл заң жобасын мүлде қабылдамауды сұраған. Журналистік ұйымдардың осы үндеуінде жазылғандай, демократиялық елдердің мысалына сүйеніп, билік өкілдеріне қатысты жала жапқаны үшін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін қылмыстық жауапкершілікке тартпау керек. Ал аталмыш заң жобасы жемқорлықпен күрес жолына кедергі жасайды және сөз бостандығын шектейді, дейді журналистік ұйым өкілдері. Есімін жасырған телекомпания тілшісінің пікірінше, бұл заң жобасы бүркемелі түрде журналистердің құқығын шектегелі отыр.
Парламент жоғарғы палатасының өзі екінші оқылымда дереу, екі оқылымда да бір сәтте дереу қабылдап жіберді. Заңда тікелей айтылмаса да, бірақ негізгі бағыты мен мақсаты мына журналистердің жұмысын шектеу. Тіпті мына уақытына дейін көрсетіп қойған, жұмыс уақытынан тысқары уақытта біреуді көрсетсең, түсірсең, ол туралы жазсаң, ол заңға қайшы деп көрсетілген. Ал пара алатын адам мысалға, немесе бір әбестік, ұятқылық жасайтын адам, немесе заңға қайшы әрекет ететін мемлекеттік қызметкерлердің өзі ол уақытты қарап отпайды ғой. Олар сол жұмыс уақытынан кейін де болуы мүмкін. Сол себепті ондай нәрсені мысалға журналистік зерттеумен айналысатын тілшілер болса, ол өз уақытын мына заңға қарап шектеп қояды. Қалай дегенмен бұл туралы енді біздің үкіметтік емес ұйымдар, тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары барлығы айтты, жанайқайларын шығарды. Бұл ұлт заңға қайшы деп, бірақ соған қарамастан біздің заң шығарушы палата органдары заңды қабылдап жүрді. Әрине өкінішті.
Ал Қазақстан парламенті сенатының депутаты Иран Әміровтің пікірінше, бұл заң жобасы сөз бостандығын шектемейді, тек адамның жеке өміріне араласуды шектейді.
Журналистердің айқайлап шолып жүргені бұл біздің правомызды шектейді. Бұл жеке өмірге қатысты, жұмыс бабына байланысты. Бұл адам есебінде не қылатын болса, ол жазуына болады ғой. Жеке установленный болатын болса, жеке мына интимный часть не қылатын болса, оған әрине жауап береді. Жеке басына қатысты біздер қазбалау болмайды. Ол Еуропада алдағыша бірнеше жүздеген жылдар бойынша бар. Бізде жаңа ғана соң қол қойып қабылданып жатыр ғой. Мен оны дұрыс деп есептеймін.
Парламент мәліметінше заң жобасы мен азаматтардың отбасының құпиясын, сондай-ақ жеке салымдары мен жинаған қаражатының, жазысқан хаттарының, телефон арқылы сөйлескен сөздерінің, пошта, телеграф және басқа да жолмен алынған хабар құпиялығын бұзған үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейту ұсынылды. Айта кететін жайт, бұл заң жобасын осы күйінде сенаторлардың барлығы дерлік қолдап дауыс беріп жіберді. Тек сенатор Ғани Қасымов қана өзінің қарсылығын білдірді. Қазақстан парламенті сенатының депутаты Ғани Қасымовтың пікірінше, бұл заңдағы норма дұрыс емес. Мысалы, белгілі бір шенеунік жұмыс уақытынан кейін моншада кешкі сағат 10-да пара алса, оны журналист жазып жіберсе, онда кінәлі парақор емес, журналист болып шығады. Және тілші анау-мынау емес, 5 жылға дейін сотталып кетуі мүмкін. Ал құқық қорғау органдары біреудің телефондарын тыңдаған кезде тек жұмыс уақытымен шектелмейді. Олай болса, журналистерді неге шектеп отыр, дейді сенатор Қасымов. Өкінішке орай, құқық бұзушылықтар жасалып жатыр. Оның ішінде пара алатындар да бар. Қылмыстар жексенбі күні де жасалады, дейді сенатор Қасымов.
К сожалению, идут правонарушения. В том числе берут взятки, да? Преступления и воскресенье совершаются.
Қалай болғанда да заң парламентпен мақұлданды. Енді Қазақстан президентіне қол қою үшін жөнелтіледі. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Қадірменді тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өмір иірімдері айдары бойынша дайындаған хабарлар тізбегін жалғастырады. Өмірінің 40 жылын саяси тұтқын ретінде Қытай түрмесінде өткізген Қытайдың Шыңжаң автономиялы ауданына қарасты Шәуешек қаласында тұратын жазушы Қажығұмар Шабдан ұлының балаларының кенжесі Қазақстанда тұрады. Жанар Қажығұмар қызы Азаттық радиосына берген сұхбатында әкесі жайлы және оның өмірінде елеулі орын алған шығармашылығы турасында әңгімелеп берді. Сұхбатты әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Қытайда тұратын қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының кенже баласы Жайнар Қажығұмар қызы сұхбат әңгімесін әкесін саяси қылмыскер ретінде соңғы рет тұтқындап алып кеткен кездегі балалық шағындағы естелігінен бастады.
Мен өз есіп білгенім 6 жастан бастап тура осы 90 айында үйде отырғанбыз. Кішкентаймын, ол кезде әпкемдер бар, әбет ішіп отырғанбыз. Сол кезде сақшылар келіп алып кетті. Соны білемін мен, есімде нақ қалғаны сол. Ұлан асыр шулап жатырмыз, әпкемдер де шулап отыр. Мен тек ана шулға қарап жылап жүрмін ғой. Әпкемдер не болғанын біледі, мен іштеме білмесем де жылап жүрмін. Ол соңғы рет ұсталғаны. Соңғы рет осы 13 жыл отырып шықты ғой. Әсілі 15 жылға кескен, 13 жылда шығарды. Синьян университетіне оқуға түскен жылы март айында шығарды.
Жайнардың әңгімесінен білгеніміздей, Қытайдың Шыңжаң автономиялы ауданының орталығы Үрімжі қаласының нөмірі 1-ші түрмесінде 13 жылға кесілген жазасын өтеп жатқан кезде Қажығұмар Шабданұлы мен отбасы кездесіп тұрған екен.
Сол арасында барып тұратынбыз демалыстарда. Әсіресе жаздық каникулдарда көп баратынбыз Үрімжіге. Үрімжі 1-ші түрмесінде жатқан жыл сайын баратынбыз туғандарымыз. Кездесуге рұқсат береді. Бірінші рет барғанда сол мынандай темір қоршаулардың арасынан кезігетінбіз. Ол сар жақта, біз бер жақта. Кентінен барғанда айырым үй босатып беретін болды. Мен кішкентаймын ғой, маған сот жоқ, мен кіріп кете беремін, үлкендерін кіргізбесе де.
Мектепте кейін жоғарғы оқу орнына түскен кезде де Жайнарды ешкім әкен қылмыскер деп шеттетпеген. Керісінше Қытай қазақтары Қажығұмар Шабданұлын өздерінің рухани көсемі ретінде үлгі тұтқан.
Мысалы мен қазақ мектебінде оқыдым, қазақ мектебіндегілер үлгі тұтатын ол кісіні. Енді ашық айтпаса да былай құрмет тұтатын. Иә, іштей құрмет тұтатын, оның сөздерінен байқайсың ғой. Бұның әкесі сотталып кеткен, ондай сөз естіп көрмеппін мен өз басым енді. Барлығы да құрметтейтін негізі. Ондай өз басыма сөзге көрмеппін. Әсіресе университетке барғанда бәрі басына көтеретін.
Десе де Қажығұмар Шабданұлының жазықсыз сотталып түрмеде жатуы оның жақындарына да өзінің кесірін тигізбей қоймаған көрінеді.
Тиді. Негізі ана жұмыс орындарында шетке қағылып, содан басқа жерлерге ауысып дегендей. Мен ол жағдайды көргем жоқ.
Жайнар Қажығұмар қызы сұхбат барысында атақты қылмыс романының түрмеде жазылу тарихына да тоқталып өтті.
Ол кісі негізі қылмыс романын бұрын тарында жүргенде бастаған ғой. Тарында жүргенде қылмыста бар ғой, ана жазып қойған нәрселерін кейін шығарғын кезде алып кетемін ғой деп тығып қойып, кейін шыққан кезде алып кетіп сөйтіп жүрген. Тарымда бастап 78-79 жылдары тағы да мен кішкентай кезімде, өте кішкентай кезімде бір есімде бар. Бірінші томы Қытайда жарық көргенде үйде той жасағанбыз, кәдімгідей енді қонақтарды шақырып, сол есімде екен. Одан кейін екінші том жарық көрді, үшінші томның іші шықты, былай қапталмай қалған күйінде қалды ғой. Сыртқы несі, мұқабасы жоқ күйінде қалды. Содан атамды алып кетті. Одан кейін қалған мына соңғы рет 13 жыл отырғанда Үрімжіде жазды. Ол кезде жазған заттарын менен тағы менің үлкен ағам бар. Ол кісі қайтыс болып кеткен 98 жылы. Сол кісіден, ол кісі өзі Үрімжіде тұратын, сол кісіден беріп жіберіп тұратын. Барған сайын енді кішкентай-кішкентай жазған қағаздарын беріп жібереді ғой. Біз үйге әкеліп сақтаймыз. Одан өзі шыққаннан кейін келіп жазып көшіріп дегендей осы жаққа жіберді ғой. Адам өзі келген соң көшіртіп бәрін жан-жақтан қаптап жүр.
Әкесі қызы Жайнар бойжеткен кезде қана бостандыққа шыққан. Алайда апасының тәрбиесінде өскен Жайнар әкесін мақтан тұтып ержеткен.
Негізі тәрбиелеген апам ғой. Атам кішкентай кезімде кетті. Мен университетке барғанша үйде болған жоқ қой. Бірақ сол каникулда ғана кезігеміз, негізі апам тәрбиесінде болдым. Бірақ енді құлағыма сіңіріп отырды ғой ол. Менің әкемнің қаншама жазған нәрселері, қаншалық дәрежеде елдер қалай қарайтын көзқарастарын, ұлылығын барлығын құлағыма сіңіріп отырған. Сол жаңа айтып отырмын, үлкен ағам қайтыс болып кеткен. Сол 5 баламыз, мен кішкенесімін. Екі ағам, екі әпкем бар. Жерде туысқандар бар, барлығы негізі көмектесті. Жазушылар одағы жағынан бәрі танып біліп, хал жағдайын сұрап сөйтіп отырды.
2006 жылы Қажығұмар Шабданұлы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа туған жері атақонысы Қазақстанға жетуіне жәрдемдесуін сұрап хат жазған болатын. Жанардың айтуынша ол хатқа жауап болмаған.
Жоқ, ондай жауап көргеміз жоқ, тек бокстердің айтатыны. Бұл мемлекеттік іс, мемлекеттік іске оны араласа алмаймыз деп айтады. Ал енді келіп жатса көмегімізді аямаймыз деп жатыр. Өйткені ол мысалы кітабын оқымаған ғой, бұл жердегі қарапайым қазақтар ешқандай кітабын оқымаған, енді енді танып біліп жетіп жатыр. Ал Қытайдағылар оқыған, шыққан кітаптардың бәрін оқып отырған, кітабын енді алып томды оқып жатса біле жатар барлығы.
Жазушының қызының сөзіне қарағанда Қажығұмар Шабданұлы жылда Қазақстанға келу үшін құжаттарын өткізеді екен, алайда ол кісі туған еліне әлі жете алмай отыр.
Үйде бірақ бақылауда деп ойлаймын негізі. Өйткені ана паспортын жасамай отырғаны да сондықтан болар. Өзіміз кетіп кете береміз. Біздің үйде сол мен осы жақтан азаматтығына өттім. Апамның паспорты бар, келіп тұрады. Басқа ешкімнің паспорт жасатқан жоқ. Бәрі өз жұмыстары бар ғой. Сол болмағанда балаларын жібереді, алдымен оқуға. Сосын өздері келіп отыр.
Жайнар өз әңгімесінде әкесінің қазіргі жайына да тоқталды.
Роман бастаған, осы қылмыстардың бәрін бітіріп жинақтап болғаннан кейін Төте қырсық деген роман бастаған, бірақ ол аяқталған жоқ қазір. Ол кісі қартайды ғой қазір. Ұмытшақтау болып кетті. пункта калат. Аны жазуу үчүн сонун басын кайтадан окушуу керек. Өз жүрүптүр алат.
Азыр отбасылы Жайнар кичкентай сабий менен үйүндө отур. Жаш отбасы Алматынын маңында пәтер жалдап турат.
Биз жаңадан университет бүтүрүп атырбыз. Азыр мына тусканын квартирасында туруп атырбыз. Күйөөм мугалим, шамалганда мугалимдин зарплатасын билесиз го. Асып төгүлмөсө да эми шүкүрчүлүк кылганда.
Жасы 85ке караган Кажыгмар Шабданулунун эң үлкөн арманы тууган элине оралуу.
Аким азыр үйдө картайды, 85ке келди. Тууган топурагын көрүп кайтсам дейт кайда. Келип ошол жерге бир аяк жетсеп, бир чек арадан өтүп алса, окуенди. Сону гана тилеп отур го. Менин де тилегим сол, тууган жерине бир оралса.
Мынау менин туып өскөн жерим бе, мынау менин сан жүгүргөн белим бе. Мынау менин алтарысты туускан нас барала аскаралау элим бе.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүр жана Абдыхалык уулу.
Азаттык дегенибиз не, кайда, кашан деген сабалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақта ағайын Азатты радиосына жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіріңіз келсе, немесе тың тақырыптар мен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыз қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әр қашанда әзір. Азаттық радиосының Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattik.org сайтынан табасыз. Сонымен қатар Алматы бюросына 62-50-45-60-257-66-64 нөмірлері арқылы хабарласыңыздар. Сондай-ақ azattik.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазуды естен шығармаңыздар. Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушісі мен Мира Мүсілім. Тікелей эфирде келесі кездескенше басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.